Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Povodom promocije u Beogradu knjige Veselina Šljivančanina, koji je nedavno iz zatvora u Ševeningenu pušten na prevremenu slobodu. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora i sociološkinja Janja Beč.
Presude Haškog tribunala i rad Haškog tribunala nije imao nikakav uticaj na promjenu stavova u našem društvu. Veselin Šljivančanin promoviše svoju knjigu kao da nije probao tih nekoliko godina u zatvoru.
Ova knjiga je mogla da bude, ona to nažalost nije, knjiga pokajanja. Knjiga koja bi mogla da pokaže tim sljedećim generacijama koliko je strašan rat.
Kako će biti procesuirana krivična prijeva Mansa protiv vrhovne državne tužiteljke Crne Gore Ranke Čarapić? Advokat Zdravko Begović kaže da se radi o do sada nezabeleženom slučaju da tuženi bude vrhovni državni tužilac.
U konkretnom slučaju podnešena je prijava protiv vrhovnog državnog tužiocu za organizovani kriminal i ja očekujem i mislim da će tako i biti, da će državni tužilac izuzeti praktično iz tog predmeta na način što neće učestvovati u odlučivanju specijalno tužioca, naravno nakon sagledavanja spisa predmeta.
Povodom 100 dana od formiranja hrvatske vlade, analitičar Davor Đenero.
Bez sumnje vlada vodi projekte koji idu u pravome smjeru, ali ne onom brzinom i ne onom dubinom koju je većina njihovih birača očekivala.
U svetu poznati BH prirodni giganti poput Energoinvesta, Šipada i ostalih više ne postoje zbog kriminalne privatizacije. Potpredsjednik Udruženja stečajnih upravnika Republike Srpske, Dušan Kovačević.
Danas nemate ni jednog velikog sistema koji radi, koji bi mogao ići na svjetski tender. Mi kao stečajni upravnici, sada kad dolazimo u ta privredna preduzeća, dolazimo u privredna groblja. To je sve uništeno, preduzeća su kupovana da bi došli se do velikih pravih lokacija koje su prodavane.
O sve gorem studentskom standardu u Bosni i Hercegovini.
Sad su nam isključili gas, imamo toplu vodu, ali samo 2 sata, znači mi studenti se moramo prilagoditi toploj vodi. Prijete nam evo da će nam istruju isključiti. Ako se to desi, definitivno će dom biti ispražnjen.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pod naslovom Branio sam istinu, haški osuđenik Veselin Šljivančanin objavio je u Beogradu svoj haški dnevnik. Šljivančanin je na slobodi pošto je izdržao 2/3 kazne zatvora od 10 godina, na koje je kao visoki oficer JNA osuđen zbog pomaganja i podržavanja mučenja 200 hrvatskih zarobljenika na farmi Ovčara 1991. godine. Prethodno je bio osuđen i za pomaganje i podržavanje ubistva 194 zatvorenika na Ovčari na 17 godina, ali je žalbeno veće haško tribunalno Narla odlučilo da za taj deo optužnice nije kriv, pa mu je kazna preinačena na 10 godina. Kakav je uopšte smisao haških suđenja ako se oni koji su osuđeni za ratne zločine dočekuju po povratku kao nacionalni heroji i ako ne pokazuju ni trunku kajanja za ono što su učinili? Iza Šljivančanina nije samo ostao težak zločin ubijanje zatvorenika na Ovčari, čim se počiniocima sudilo u Beogradu, već razoren grad, hiljade žrtava za koje niko nije odgovarao. Prilog Branke Mihajlović.
Ja sam na vukovarskom ratištu učinio sve da se sačuvaju životi mladih vojnika bez obzira koje su vere i nacionalnosti, da se pomogne hrvatskim civilima da grad bude što manje razrušen i zbog toga sam u zatvoru, objavljuje Veselin Šljivančanin u svojoj podebeloj knjizi koju izdavač preporučuje kao knjigu osvajanja slobode sljedećim rečima. Dnevnik od 2450 dana u haškom zatvoru je dokument, hronika i potvrda da je moć istine ipak jača od svih falsifikata i lažnih optužnica. Na promociji knjige u Beogradu Šljivančanin izjavljuje:
ja sam napisao i drugu knjigu i vjerujem da ću ja mogu dati sve to da. U toj knjizi govorim o mene i mojim vojnicima koji smo trudili se da ispunimo zakletvu svoje otadžbine, deblokirajući svoje kasarne, spašavajući narod i sve ostalo. I toga se ničega ne plašim, jer ja ni tada nisam vjerovao da radim bilo šta tajno u svojoj zemlji, nego sam radio ono što je časno i što je pošteno.
Objavljivanje knjige nije problem, ali davanje publiciteta na način na koji to rade mediji u Srbiji, bez kontekstualizacije cele stvari, jeste, smatra sociološkinja i članica Svetske asocijacije istraživača i profesora genocida Janja Beč Neumann.
Ova knjiga je mogla da bude, ona to nažalost nije, knjiga pokajanja. Knjiga koja bi mogla da pokaže tim sledećim generacijama koliko je strašan rat. Koliko je strašno nasilje. I umjesto glorifikacije rata, glorifikacije nasilja kao koda, kao sistema vrednosti, glorifikacije heroja koji pod nasima navoda ubijaju, ruše i tako dalje.
Kaže Janja Beč Neumann i dodaje da se takve knjige u teoriji zovu paradoksalni moral počinitelja i da su često viđene kod učesnika u holokaustu.
Oni uvek nađu, pa dobro jeste, bio sam ja u Varšavskom getu, ali ja sam spasao neku devojčicu koja je trčala prema meni. Znači taj neki minimum ljudskosti da se sačuje, pretpostavljam da ta knjiga ima i to, a plus ima ovaj drugi nivo ideološki u smislu kosovskog mita i tog celog projekta, a to je ja sam branio svoj narod.
Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko kaže da je ključni problem u percepciji ratnih zločina u javnosti.
Naime, radi se o tome da presude Haškog tribunala i rad Haškog tribunala nije imao nikakav uticaj na promjenu stavova u našem društvu, pre svega zato što elite nisu dozvoljavale da se rad Haškog tribunala ikada ovdje promoviše i posebno to da presude nikad nisu bile uzete kao zvanična istina, niti se to promovisalo kroz medije, obrazovni sistem i sve druge institucije. Znači, Veselin Šljivančanin promoviše svoju knjigu kao da nije optužen za ratne zločine i kao da nije proveo tih nekoliko godina u zatvoru. I to je pre svega moralno pitanje i mislim da je to problem koji je vrlo ozbiljan ovdje u našem društvu. Ne tiče se samo Veselina Šljivančanina, nego već svih optuženih. Naravno, njemu ne može niko zabraniti da napiše knjigu, ali prvi problem je u tome što se ona promoviše i dobije taj medijski odjek, znači podršku nekoga ko kreira ovdje javnost.
Prema podacima nevladine organizacije Dokumenta iz Hrvatske, u tromjesečnoj opsadi Vukovara ubijeno je više od 3000 civila i branitelja, među kojima i 86 djece. Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko.
To je veliki problem i omaška Haškog tribunala. Ne svega zato što nije bilo ozbiljne optužnice za zaranje u Hrvatskoj, pre svega optužnice za Jugoslavensku narodnu armiju ili onaj deo koja je tada u tome učestvovala. Naprotiv, niko od tih lidera ili vojskovođa nije čak ni pomenut kao moguć optuženik. Uopšte ne postoji optužnica za istočnu Slavoniju i razaranje Vukovara. Ima samo optužnica za tu Ovčaru.
Nakon pada Vukovara, stotine zarobljenih branitelja i civila prošlo je torture u prolaznim logorima i u logorima u zatvorima u Srbiji. Za te logore do danas u Srbiji niko nije odgovarao. Predsjednik Šljivančaninove države izvinio se za zločine u Vukovaru na stratištu Ovčara, doduše ne rekavši kojih je i zašto počinio. Istom predsjedniku Šljivančanin, haški povratnik, zahvalio je na podršci uz ostale koji ga, kako on sugeriše, nisu napustili i izdali. Šljivančanin se ni jednom rečju nije obratio vukovarskim niti drugim žrtvama, stotinama hiljada onih koje su zavili u crno: Ratko Mladić, Slobodan Milošević, Vojislav Šešelj, Ante Gotovina, Mladen Markač, Tuta, Štela i ostali haški drugovi, o kojima većinom sa simpatijama piše autor dnevnika. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o krivičnoj prijavi protiv vrhovne državne tužiteljke Crne Gore, koju nevladina organizacija MANS tereti za zloupotrebu službenog položaja, kako će teći ta neobičajena pravna procedura i kakva su očekivanja, više u prilogu Petra Komnenića.
Nevladina organizacija MANS je specijalnom državnom tužiocu za organizovani kriminal i korupciju podnijela krivičnu prijavu protiv vrhovnog državnog tužioca Ranke Čarapić, koju tereti da je izvršila krivično djelo zloupotreba službenog položaja u produženom trajanju. Čarapić se u prijavi sumnjiči da je nevršenjem i zloupotrebom službenih ovlašćenja direktno i indirektno uticala da se odbace krivične prijave i ne pokrenu krivični postupci protiv lica od kojih su ona i njena porodica, kako se navodi u prijavi, sticali veliku imovinsku korist, a državni budžet pretrpio milionske štete. Na teret joj se stavlja i da je u kontinuitetu prikrivala činjenicu da finansijski zavisi od osoba i pravnih lica koja su bila predmet provjere državnog tužilaštva zbog krivičnih dijela sa elementima korupcije. Mans tvrdi da je vrhovna državna tužiteljka onemogućavala procesuiranje bivšeg premijera Mila Đukanovića, nekoliko bivših i sadašnjih ministara, kao i podgoričkog gradonačelnika Miomira Mugoše, protiv koga je podnešeno više krivičnih prijava koje je tužilaštvo u prethodnom periodu odbacilo. Obrazlažući krivičnu prijavu protiv vrhovne državne tužiteljke Veselin Radulović, advokat nevladine organizacije Mans priznaje da se radi o neuobičajenom postupku.
Dakle, svakako da je jedna vrsta fenomena i presedana da se podnosi krivična prijava protiv državnog tužioca i nije mi poznato u okruženju, ne samo u okruženju, nego u bilo kojoj drugoj državi da se to desilo, ali također mi nije poznato da je bilo koji državni tužilac obavljao svoj posao ovako kako to radi gospođa Čarapić. Dakle, da ne ponavljam, posjetit ću sve one sumnje koje prate njen rad i one povezanosti njene porodice preko supruga i biznisa njenog supruga sa licima pravnim i fizičkim koje ona trebala da procesuira, a nije, pokazuju da je to jedan fenomen i da je to svakako bio dovoljan razlog da se njen rad preispita.
Predsjednik advokatske komore Zdravko Begović za Radio Slobodna Evropa kaže da u ovom trenutku nije do kraja siguran kako će teći procedura po prijavi Mansa protiv vrhovne državne tužiteljke Ranke Čarapić, jer se, kako kaže, radi o vrlo specifičnom slučaju. On ipak smatra da će postupanje po prijavi podrazumijevati izuzeće Ranke Čarapić, koja kontroliše rad čitavog tužilaštva.
Radi se o jednoj vrlo specifičnoj situaciji. Gotovo je nezapamćeno da se podnese krivična prijava protiv državnog tužioca. Zakonom o državnom tužiocu je definisano da praktično državni tužilac kontroliše rad cjelokupnog tužilaštva. U konkretnom slučaju podnešena je prijava protiv vrhovnog državnog tužiocu za organizovani kriminal i ja očekujem i mislim da će tako i biti, da će državni tužilac se izuzeti praktično iz tog predmeta na način što neće učestvovati u odlučivanju specijalnog tužioca, naravno nakon sagledavanja spisa predmeta i eventualno obavljenih određenih potrebnih obaveštenja, specijalni tužilac može donijeti odluku, odnosno odlučiti po toj krivičnoj prijavi ili eventualno naložiti radnicima policije da obave određene radnje radi provere i nakon toga da donese konačnu odluku. Zaista specifična situacija i eto, dešava se i tako. Očekujem da će specijalni tužilac nakon provjere navoda te krivične prijave donijeti zakonitu odluku.
Advokat Mansa Veselin Radulović priznaje da nema velika očekivanja kada je riječ o krivičnoj prijavi protiv vrhovnog državnog tužioca. On međutim smatra da je ta prijava i snažna poruka onima koji su odlučivali u izboru vrhovnog državnog tužioca.
Ja ne mislim da će to tužilaštvo, u krajnjem neko će od tužilaca koji je donosio odluke u ovim predmetima koji su pod sumnjom donijeti odluku vezano za nju, ali to svakako nije razlog da se krivična prijava ne podnese. U krajnjem da vidimo i reakciju osoba i lica, odnosno organa koji su gospođu Čarapić postavili na to mjesto na kome se nalazi, dakle da vidimo da li će one nešto preduzeti, jer očigledno da ona sa svojim radom i neradom prvenstveno predstavlja jednu kočnicu daljem procesu europskih integracija.
Može li se ne reći da je podnošenje ove krivične prijave više jedna vrsta, ajde tako kažem, pravnog performansa?
Pa ne bih ja tako nazvao, ipak suviše su ozbiljne sumnje da bi koje terete gospođu Čarapić, da bi smo to sad mogli, da bih ja ipak mogao to nazvati performansom. Nije, sumnje su ozbiljne, ponavljam, i krivična prijava je po meni veoma osnovana i iziskuje jedan ozbiljan rad na njoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Politička scena Hrvatske. Prošlo je 100 dana od formiranja nove vlade levog centra. Iako su hrvatski mediji prepuni priča o stečajevima i alarmantnoj socijalnoj situaciji, analitičari se slažu u ocjeni da je vlada krenula dobrim smjerom, ali da su građani pomalo nepravedno, nezadovoljni smjerom i dubinom reformi. Naime, podsjećaju naši sagovornici, nova hrvatska vlada obećala izlazak iz ekonomske krize, a to se ne postiže preko noći. U prilogu Enisa Zebića čujmo najprije analitičara Davora Đenera.
Ova administracija je od javnosti dobila legitimitet da bude administracija diskontinuiteta. Dakle, da napravi ozbiljne socijalne i političke rezove u odnosu na administraciju koju je 8 godina vodio prije toga HDZ. Oni jesu krenuli u smjeru diskontinuiteta, ali ne u onoj mjeri u kojoj je većina javnosti to očekivala. Dakle, bez sumnje vlada vodi projekte koji idu u pravome smjeru, ali ne onom brzinom i ne onom dubinom koju je većina njihovih birača očekivala.
Profesor političke psihologije na Zagrebačkom pravnom fakultetu Ivan Rimac u izjavi za naš radio kaže kako je 100 dana prošlo sa ne previše spektakularnim rezultatima kakve je javnost očekivala, što ne treba niti čuditi s obzirom na zatečeno stanje i postavljene ciljeve.
Spektakularne rezultate nije se niti moglo postići u tako kratkom vremenu, jer glavni cilj vlade je bio izlazak iz ekonomske krize, što se ne postiže od danas do sutra. Vlada je došla sa novom godinom i ta nova godina je generirala još i u predizbornom procesu cijeli niz vrlo velikih očekivanja javnosti, koji su bili dodatno potencirani time što prošla vlada u svim svojim mjerama koje je poduzimala u pogledu recesije, ne da nije imala nikakvih uspjeha, nego je sve izgledalo kao da se ta vlada i ne želi baviti tim problemom.
Rimac podsjeća da je nova vlada preuzela dužnost u trenutku kada su generirana velika očekivanja o oporavku ekonomije i smanjenju enormne zaposlenosti vezanom uz očekivani novi uzlet gospodarstva, ali prije toga treba obaviti neke predradnje.
U prvi 100 dana vlada je rješavala problem kreditnog rejtinga države, što je bilo normalno s obzirom na cijeli niz zemalja u okruženju koje su time imale vrlo ozbiljne probleme. I s druge strane pokušala je donošenjem budžeta koji je ostao od prethodne vlade kao zadatak napraviti izvjesne uštede i time pokazati barem da ne planira proizvoditi nove budžetske deficite. I u tome je, ja bih rekao, uspjela da ne proizvodi deficite, ali nije pokazala dovoljno sposobnosti ili efikasnosti da budžet ozbiljnije sreže i time otvori mogućnost da takozvani realni sektor osjeti nekakve olakšice u svom poslovanju.
Davor Đenero procjenjuje da Milanovićeva vlada po mnogo čemu podsjeća na najbolju hrvatsku vladu od 90. onu koju je vodio Ivica Račan. Međutim, ne samo u potencijalima, nego i u nedostacima. Račanova vlada imala je i neke ozbiljne probleme, naime, nije znala svoje uspjehe kapitalizirati u javnosti, preuzela je vlast nepripremljena za probleme koje je čekaju, a ključne projekte poput autocesta i poticane stanogradnje započela je pola godine do godinu nakon preuzimanja vlasti.
Mnogi su očekivali da će u ovoj situaciji, kada je nakon dugog razdoblja u kojem je bilo izvjesno da dolazi do smjene vlasti, vlada biti pripremljena sa više gotovih policy projekata. U toj vladi sudjeluju neki ljudi koji su bili efikasni ministri ili pomoćnici ili zamjenici ministara. Oni jesu došli sa nekakvim krokijima ključnih projekata, ali ti projekti još uvijek nisu u punoj mjeri u zamahu.
Primjer izvjesnog nesnalaženja s medijima i javnošću je i činjenica da je premijer Milanović, po uzoru na Obamu, upravo jučer online odgovarao na pitanja građana, ali od 1000 postavljenih pitanja odgovorio je svega na njih 30. Podjednako tako, još iz Račanove ere jednom je mjesečno na javnom radiju bila emisija Kako vlada vlada, u kojoj premijer ili premijerka razgovara sa urednicom, a u drugom dijelu odgovara na pitanja slušatelja. Nakon Račana, redovito su se odazivali i Ivo Sanader i Jadranka Kosor, ali u ovih 100 dana Milanovićeve vlade on za to nije našao vremena. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Slobodna Evropa.org.
U svijetu poznati BH privredni giganti poput Energoinvesta, Šipada, Famosa, Hidrogradnje, Vranice, Upija, Tasa više ne postoje. Ostale su tek u tragovima upravne zgrade i zaboravljeni natpisi. Sve ove nekada velike privredne sisteme sa lica zemlje nije zbrisao rat, nego kriminalna privatizacija. Stotine hiljada radnika ostalo je bez posla, ove kompanije bez imovine, kako u zemlji, tako i širom svijeta, a novac završio na privatnim računima pojedinaca. Štete nastale ratnom i posleratnom privatizacijom u BiH mere se milijardama, ali zbog toga još niko nije odgovarao, sudeći po dosadašnjim iskustvima i neće ni u buduće. Više pojedinosti Žana Kovačević.
Proces privatizacije u Bosni i Hercegovini započeo je 1990. godine, poznat kao Markovićeva privatizacija, koja je polazila od principa radničkog dioničarstva. Ovaj proces zbog početka rata nikada nije završen. Tokom rata doneseni su zakoni po kojima je tadašnja društvena svojina proglašena državnom imovinom. Opšte je stanovište da su zakoni koji su društvenu imovinu pretvorili u državnu otvorili put nekontrolisanoj devastaciji preduzeća i zloupotrebama rukovodećih struktura koje su dolazile na te pozicije isključivo po volji i za račun političkih stranaka. Štete se zbog toga mjere milijardama, tvrdi potpredsjednik Udruženja stečajnih upravnika Republike Srpske Dušan Kovačević.
Danas nemate ni jednog velikog sistema koji radi, koji bi mogao ići na svjetski tender. Mi kao stečajni upravnici, sada kad dolazimo u ta privredna preduzeća, dolazimo u privredna groblja. To je sve uništeno, preduzeća su kupovana da bi došli se do velikih pravih lokacija koje su prodavane i pravljene su stanovi i razni građevinski objekti koji su faktički na osnovu toga zarađivali veliki novci. Odnosno, plat je vo za kilo mesa. Samo luđaci su mogli dovesti neka preduzeća u stečaj, s obzirom da nema nikakve osnova, nije bilo da bi se moglo dovesti u stečaj. Sve ta preduzeća su mogle dalje da rade.
Kao najdrastičnije primjere loše privatizacije velikih privrednih sistema, Transparency International Bosne i Hercegovine izdvaja privatizaciju naftne industrije Republike Srpske, rudnika i termoelektrane Gacko, kaže Ivana Korajlić.
Na kraju Republika Srpska bila u gubitku po nekim našim okvirnim početnim procjenama od oko pola milijarde. Njegazinkor u stvari uplatio samo dio sredstava, dok je odliv kapitala iz Republike Srpske bio gotovo milijardu konvertibilnih maraka. Da ne govorimo o celokupnoj transparentnosti i koliko smo mi problema imali da dođemo do samog ugovora o privatizaciji. A s druge strane, ni vlasnička struktura kupca nije bila poznata, sve je to bilo pod nekim velom misterije.
Ni danas godinama nakon što je naftna industrija Republike Srpske privatizovana, nisu poznata imena svih novih vlasnika, a vjeruje se da među Rusima ima i nekoliko osoba iz vlade Republike Srpske, ali to nikada nije bilo moguće utvrditi. Korajlić dodaje da su brojne nepravilnosti i nezakonitosti uočene prilikom privatizacije Mostarskog aluminija te kompanije Energopetrol iz Sarajeva.
Gdje su potpuno zaobiđene neke procedure, recimo u slučaju aluminija, apsolutno je ignorisana agencija za privatizaciju koja je trebala da sprovede taj postupak, nego je tu oformljena neka ad hoc komisija koja je sve to sprovodila i gdje je također bilo unaprijed određeno ko su te firme koje mogu uopšte ući u trku za kupovinu aluminija. Što se tiče Energopetrola, tu je bio konzorci MOL i INA. Konzorci nije ispoštovao obaveze, posebno kad govorimo o pravima radnika, otpremninama i tako dalje.
Privatizacija državnog kapitala u Bosni i Hercegovini vršena je po zakonima entiteta i Brčko distrikta. Sredstva plaćanja su vaučeri i certifikati dodijeljeni građanima. Moguća je kompenzacija za potraživanje po osnovu stare devizne štednje i novac. Upravo ova vrsta masovne ili papirnate privatizacije nije dala nikakve rezultate, ističe profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Fikret Čaušević.
Jeste bila zamjena papira za papir, nije bilo, to nisu više ni suštine problemi upravljanja preduzećima, to su problemi koji se odnose na zamjenu tehnologije, obezbeđivanje novih tržišta, umrežavanje preduzeća, ostala tržišta, odnosno direktna kontakta sa zapadom na Evropom, svi ti problemi nisu mogli biti riješeni certifikatskom i vaučerskom privatizacijom. I upravo zbog toga stvar je ta privatizacija dala u osnovi po negativni rezultat.
Također neke manje firme u Bosni i Hercegovini direktno su prodavane na licitacijama na kojima su učestvovali pojedinci sa sumnjivim kapitalom. Privatizacija je tako povremeno poslužila za pranje prljavog novca poput Bijeljinske šećerane kupljene novcem narkobosa Darka Šarića. Zakon o reviziji privatizacije u Republici Srpskoj usvojen je još 2006. u Federaciji juče. Predviđeno je osnivanje agencije za reviziju privatizacije koja će u slučaju da utvrdi nezakon poništiti ili ukinuti zaključene ugovore o privatizaciji, kaže potpredsjednik federalne vlade Desnica Radivojević.
Da se više ne pravi fama je li nešto nelegalno ili je ilegalno. Siguran sam da će nakon ovoga da dođe do transparentnijeg jednog odnosa prema svim onim koji su to privatizovali. Neće to sad biti odmah sjeća glava. Želimo da pomognemo privreda radi, da im omogućimo da ukažemo na ono što nisu, ako se može popraviti, ako se mogu novi ugovori.
Planirano je da nezakonito stečena imovina koja bude oduzeta pravosnažnom presudom suda bude predata na upravljanje vladi federacije. Prevareni i otpušteni radnici vjeruju kako ni ovaj zakon ni agencija neće ništa promijeniti. Predsjednik sindikata metalskih radnika Bosne i Hercegovine Muhamed Hadžić kaže.
Bojim se da to ne bude
kao u Republici Srpskoj. Ta agencija praktično verifikuje sve ono što je bilo neregularno u procesu privatizacije.
Ono što dodatno brine javnost u Bosni i Hercegovini je da će procesi revizije prerasti u političke obračune između prijašnjih i sadašnjih stranaka na vlasti, upozoravaju Transparency International. Sve ovo šalje negativnu sliku o imidžu zemlje u svijetu, pa tako i ne čudi da Bosna i Hercegovina prema podacima međunarodnih financijskih organizacija ima najniži procenat direktnih stranih ulaganja u poređenju sa drugim zemljama u tranziciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
I za kraj o studentskom standardu na univerzitetima u Bosni i Hercegovini, koji je iz godine u godinu sve gori. U nekim studentskim domovima uslovi smeštaja su ispod svakog nivoa. Zbog nagomilanih dugovanja u dva sarajevska studentska doma Bjelave i Neđarić isključen je gas, a uskoro bi mogla biti isključena i struja. Ništa bolja situacija nije ni u studentskim domovima u Zenici, Tuzli i Mostaru, beleži Ivan Katavić.
Oko 700 studenata, koliko ih je trenutačno smješteno u studentskom domu Bjelave u Sarajevu, živi u uvjetima koji su ispod svakog nivoa. U infrastrukturu ove ustanove nije uloženo ni marke više od 50 godina. Studenti kažu da im je dogorjelo do nokata, te da se uskoro nešto mora promijeniti. Haris Kadirić, student pravnog fakulteta iz Sanskog Mosta.
Najviše sam nezadovoljan po pitanju kupatila, WC-ova i što se tiče solarije, prozora, vrata. Kupatila ide na oko 20 ljudi. To su dvije one kabine gdje se kupa.
Sličnog mišljenja je i Sanela Velić, studentica pravnog fakulteta iz Livna. Troškovi studiranja iz godine u godinu su veći, a uvjeti smještaja lošiji, kaže Sanela.
Sad su nam isključili gas, imamo toplu vodu, ali samo 2 sata, znači mi studenti se moramo prilagoditi toploj vodi. Pa ako hoćemo da se okupamo, moramo biti tu za vrijeme ta 2 sata, onda prijete nam evo da će nam i struju isključiti, ne znam koliko je to istina, a znači ako se to desi, definitivno će dom biti ispražnjen.
Studenti već godinama ukazuju na ove probleme vlastima u Bosni i Hercegovini. Konkretnih pomaka za sada nema. Ukoliko se u idući mjesec dana nešto ne promijeni, studenti će izaći na ulice. Predsjednik udruženja studenata Studentskog centra Sarajevo, Adin Muratović.
Pa očekujemo da vlast primoraju kantone, odnosno kantonalna ministarstva za obrazovanje, da počnu da izvršavaju svoje obaveze prema studentskom centru, jer ovako više ne može, grad se samo raspada i sve više i više.
Istu muku imaju i studenti u drugim gradovima u Bosni i Hercegovini. Uvjeti smještaja za studente univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru također su teški. Ukoliko se nešto ne promijeni, i oni će izaći na ulice, zajedno sa sarajevskim, tuzlanskim i zeničkim studentima. Semir Hačić, član Unije studenata Studentskog centra Mostar.
Problem se javlja u tome što svaki kanton vodi zasebnu politiku i zbog toga ima određeni, saglašenost. Kada bi imali jedinstven zakon, imali fond koji bi izdvajao sredstva za financiranje i opremanje studentskih centara, problem bio riješen.
Nagomilani dugovi doveli su do situacije da studentski domovi rade na ivici egzistencije. Emir Kadrić, direktor javne ustanove Studentski centar Sarajevo.
Studentski standard u smislu ishrane i smještaja na Sarajevskom univerzitetu, a odgovorno tvrdim i na svim drugim javnim univerzitetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, nije nikad u istoriji bio na nižim granama i krajnje je vrijeme, evo i ja se pridružujem apelima studenata da se ovaj problem zaista stavi na dnevni red i da se bez pozivanja na bilo kakva ustavna, takozvana ustavna ovlaštenja ili nivoe odlučivanja i tako dalje, jednostavno oni koji su izabrani od naroda stavi u funkciju i da na dnevni red stave osnovne životne uslove, odnosno da obezbjeđuju ambijent u kojem će studenti moći da studiraju i da u univerzitetskim centrima provode vrijeme samo zato da uče, da se obrazuju, da se vrate u svoje sredine kao obrazovani ljudi.
Razvoj infrastrukturnih kapaciteta visokoškolskih institucija važan je segment bolonjskog procesa, ističe profesorica Slavenka Vobornik, prorektorica za nastavu Sarajevskog univerziteta.
Mislim, Evropska unija postavlja svoje standarde i jako su važne. I naravno, jako je važno da obrazujemo ljude i da obezbijedimo odgovarajuće uvjete da bi to obrazovanje bilo na zadovoljavajućem nivou.
Uvjeti studiranja u Bosni i Hercegovini su različiti, jer je visoko obrazovanje u nadležnosti kantona i entiteta. Problem studentskog standarda potrebno je sustavno riješiti, naglašava Aldin Međedović, šef kabineta federalnog ministra obrazovanja i nauke.
Ono što je potrebno
aparati na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, a tako i na nivou države Bosne i Hercegovine, jeste sistemski riješiti pitanja koja se odnose na studentsko organizovanje i studentski standard. U tom smjeru mi provodimo konkretne aktivnosti i posjedujemo znači prijedlog za rješenja koja vode u tom smislu, znači koja treba da obezbijede sistemsko rješenje ovih pitanja i da izbjegnemo bilo kakvu dodatnu problematiku koju imamo u tom domenu.
Nekada je studentsko doba za mnoge predstavljalo najbolji dio života. Za današnje studente studentski život postaje sve više noćna mora. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Ošani i Dragan Štavljanin. Prijatno!